getleyen adatlı bir radio efir. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men, Ýogşan Anny Urban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa bas görünýän eke bas türkmen siýasatyna Berdi Muhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerini saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dogam etdirýär. Ýöne howa gatnagy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýoksurlugy duçar bolan araýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna işarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Lewapli büdje diýişgärleri täze jaýlarda arasaçylyk işlerini geçirmäge mezur edilýär. Türkmenabadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus zawodyna ýarym million dollar bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçur biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hepdeniň jemindigini gürsüňiz. Türkmenistan daşary ýurtlarda çykýan bergi habarlaryna, hatda öz algylary bilen bagly habarlara hem hemişe açyk we anyk reaksiýa bildirmeýär. Ýöne bu habarlar diňe ýurtda alınıp barlaýan uly gurluşuklaryň kölegeli tarapy däl. Eýsem aýdyňlyk meselesini onlar çöýlüwär, bir duran ýerine galýan ýurdun hökümetiniň we hususy firmalarynyň bergi bilen bagly meseleleri özüniň biznes üçin açykdygyny aýdan Aşgabatyň peýdasyna bolup görünmeýär. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmen kuruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna yarım milyona goloy Amerikan doları möçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatun nusgası garıştı Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edin mağlumatına göre Rusya'nın Karacharovski mekanike zavodunun 2018. yılda aşavadın şol vaqtki hakimi Şamuhammed Durduluyfa iveren hatında bir neçe Türkmen firmasının bergisini tölemeyendiği barada arz edildi. Zavodun baş müdiri Sergey Zayko tarapından 2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda gol goýulan hatda çeper gurluşuk, yelken gurluşuk, ajaýyp bina, ýan-ýap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerilen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermegiňizi haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalar boýunça liftleriň gutornuklu tölegsiz goşurlandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunut boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda detallary wagtynda tapşyrmagyň möhümdigine düşünýändigini aýtdy.
Şol bir wagtyň özüne firmalarda Aşgabat şäheriniň häkiminden kepilik hat hem bardy. Adatça enjamlar tölegin ýüz götürmüne öňünden tölenenden soňra gowşurlýar. Ýöne zawod Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň möhüm döwürdigini, alyjylaryň howlukma çyýagdaýdygyny we wagtynda tölep bilmejekdigini kabul etdi.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nusxasında 2018 yılın avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin 493 000 dolardan qovraqtığı aydılyar. Bunun aglava bölüğü yani 267 000 dolardan qovrağı acayip bina firmasının payına düşer. Berginin qalın bölüğü 3 firmanın arasında takminan deng paylanyar.
Bergilerin tölenenligi ýa-da tölenmeýändigi belli däl. 2022-nji ýylyň martynda kompaniýa bankrot boldy.
Deyip neşir bu yağdaylar varada Rus zavodu bilen havarlaşandığını, telefonu cevap veren müdürün sekretarının sebebini aytmadan cevap vermekten boyun kaçırandığını məlim etdi. Azatlık radyosuna gurrun edilen hatın hakiki nusxosunu almak başartmadı. Redaksiya 16 noyabrda Karacharovski mexaniki zavodu bilen havarlaşdı. Telefonu cevap veren resmi ödlerinin bankrotun ön yanındadığını tasdikladı. Yönü Türkmen firmalarının bergisinin bardığı baradaki havarlar barada maglumat berip bilmecekdigini aytdı. Adatlyk baydylanlar barada azalyan Türkmen firmalar bilen hem havarlaşmağa sinanşdy. Yönü redaksiyamyzyň 16 noýabrda eden sinanşyklary başa barmady. Bellesek bu ağdalyan käbir türkmen firmalarının has taqyğı çeper quruluşun ve acayip binanın tölöwleri geçirmeýändigi barada meze serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Türkmenistanda işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde nägilelik bildirip metbuata beýannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän ýeke baş türkmen siýasatyny Berdimuhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dogam etdirýäris. Gep başyndan hem belli işimi diýäli kardeşim Maksat Ataýewiň bu temadan taýýarlan seýini şu hepde adatlygyň okuzularynyň we dinleyijileriniň in köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu sıyını dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yazarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüne bağlayan Türkmen siyasatına 30 yıl veri yeke tek yol başlığının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayına prezident vedipesi önkü prezident kurbanını Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütgödü. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Genişinin Yokorku Palatası'nın halk masavatının başlığı vedipesine kalan kurbanını Berdi Muhammedov velayetleri sapar ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar, hakimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırış çayak ödgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynayar. Daşarı yurtları sapar edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Yantasak Noyavrın başını önkü Türkmen prezidenti Rusya sapar edip Rusya Federasiýa Geňeşiniň ýygnagyna çykyş etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Ýaňy ýakynda bolsa Gurbanyly Berdi Muhammedow goňşy Özbegistana sapar edip Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň Samarkandda geçirilen yığınağına qatnaşdı. Şol bir vaqtda önkü prezident Qurbanuly Berdi Muhammedovun prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hökumet mejlislerini geçiriyar, möhüm kararları qol çekiyar, açılış davralarına qatnaşyar, velayetlere sapar ediyar, daşarı yurtlara dövlet saparlarını amal aşırıyar, halkarı ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüne prezidentlerin geçiriyen yığınakları, amal aşırıyan yerli ve daşarı yurt saparları, ya doların dinç alış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermek bilen borçlandyrylan döwlet media giňişligi inni hem Gurbanuly Berdi Muhammedowyň hem de Serdar Berdi Muhammedowyň alyp barýan ýyl ýurt bähbetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdi Muhammedowyň hem de Gurbanuly Berdi Muhammedowyň daşary ýurt liderlerine iýberýän gutlug ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Doğulu Kemal'a geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya siyençisi Bruce Panier 15. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşarı siyasatını şekillendirmekteki rolunu ünsü çekti.
I think at the moment, the former president, Gurbanguly Berdimuhamedow, is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Menin pikirimçe, önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda, her niçikde bolsa, Türkmenistanyň daşarı siyasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly ve onuň ýakyn töwereği megerim henizde Serdara ýol örküzýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýeri Serdar prezident wezipesi üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kakısında 2006 yılın ahırlarından veri yurda yol vasılık etmek tecrübesi var. Olar belki de serdar bu zatları heniz katı bir öz vasılık tayar değil yağlı duyandırlar. Qali verse de Qurbanuly Berdimuhammedow aýtdy diýer wagty, megerim Türkmenistanyň tiýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Inte Qurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünendigi jedelli.
Gurbanguly Berdimuhammedow never really got it right.
Deep Merkezazi boyunca sinç aýtdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinde söýlenen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12 martda howlukary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 götürüm töwregi ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti ýa'lan edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident kürsüsini eýelän döwürlerini yurdun içinde we daşyny atlary bolan söýgüsi, iýliğine çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erketmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtal-wagtal gitaranyň elini alyp awtyklary bilen aýdym aýdyrdy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol iýil öňüne çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezazy finçisi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilenine şeýle güýmenjeler nukdaý nazarynyň gara söýmedirekdigini, köpçülükden üzüňerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
is Mizali Serdar kän bir ýyly gatysgan ýigit däl. Ol düýbünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özüniň prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda Hususan da ilkinci 10 yılın devamında televizora çıkmak isleyerdi. Ol köpçülük çayarlarına katnaşyardı, at çapışıklara katnaşyardı, avtomobil yarışlarına ve suna mengdeslere katnaşyardı. Serdar yönü olar yali değil. Ol köpçülüğü katışmakta onaysızlık duyan yali olup görünyer. Menin pikirimçe Qurbanuly aradan geçen sunçu yıla qaramazdan heniz oğlunu tayarlayar. Onun oğlu hakikatten de vizipi basınçıklarını üren çalt geçti.
Just one last point on that his son did move up the ladder really, really quickly.
Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa üýtgetmeleri kabul edilip, ýurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munyň ýa-da öňkü prezident Qurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýolbaşçysy wezipeleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatynyň gurbanuly Berdimuhammedow ýolbaşçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan ogla geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyny garaşanyny gurrun berdi.
I did expect that Gurbanguly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigini çak etdim. Onun halk maslahatının başlığı vizipesinde kalmağının özü, onun yurtta iki belgili vizipede oturacaktığını, onun hakimiyet başından katı bir uzağa gitmeyecektiğini görküzdü. Devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplamağı var da aydılanlar, dini onun oğlunun prezident vizipesine eylemek için aydıldı. Yönü bu, Qurbanuly Berdimuhammedow'un sağlığı bilen hem bağlı olup duruyar. Ol görünütin qarra aparyar. Ol qarra adam yalı görünüp asladı. Qarra adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. We şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy, durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistandaky baglyk we döw temini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly körlerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakkaty alwarlyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmagy ruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bi suw howdanlary, tebigi we emeli körler aslynda hiç bir ekolog standarta laýyk gelmeýär diýip Azatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.
Türkmenistan şöýlen 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sewitinden 19,6 tonna döňdürilen balyk import edip, ýurdun başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe deriýasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň balyk arzuwlary ning kenize bugüne çenli hakikat bolmazlygy adamlaryň çeňekli balyk tutmagy köpçülükleýin dolanmagy bir topar sorag döredýär. Ýatlatsak türkmen häkimetleri ekin meýdanlarynda ulanylan şor suwlaryň toplanan yerlerinde hem köp mukdarda balyk östürip ýetişdirmegi wada beripdi.
Şaralykda hökümet David Temini bilen bagly strategiýasyny tassyk etdi we onuň esasy tünlörüniň biri ilatyň ady güpçünçiligi. Şol sanly bagly el ýeterliligi, ýurtda gizliň saklanylan ölüm derejesi, şeýlede çağ ölümüniň mümkin bolan derejeleri bilen bagly bolup görnýär. Türkmenistanyň bagly importy barada kabar prezident Serdar Berdimuhammedow bayramçylyklardan öň bazarlary ady önümler bilen üpçün etmek barada beren tapşyrygynyň ýa-da gabat geldi. Şeýlede prezident David Temini bilen bagly ýagdaýlaryň öňüni almak barada karara gol çekdi. Emma resmi metduwatda bu mesele o diýen aýdyňlaşdyrylmady. Ýurtda dören bagly ýa-da saglyk meselelerini has ýakynyndan Sin etmek üçin resmi hem resmi değer maglumatlaryň käbirini gödäýläliň. Türkmenistanyň mundan öňki prezidenti hem wagtal-wagtal bazarlaryň el ýeterli wagtdan satylýan ady önümleri. Şol sanly bagalyk bilen üpçün edilme barada az görkezme bermäni. Şunyň bilen baglykda bu görkezmeleriň ýerine ýetirilişi barada berilen resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň şuň kunyny daşary ýurtlardan Dungwalyk import etmek zerurlugy bolmalar. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirilýärdi. Akuda ýetrawynyň balyk kozalygyny zagara, uçor, tüngümanly ýar balyklaryň 2 million 440 müňsünin ösürilip ýetişdirilendigi. Bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şolle urda emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Mundan başga balykçylyk bilen meşgullanjak adamlara ygtyýarnama, kredit bermek işleri hem ýola goýulyp başlandy we habarçylarymyzyň şol sanly Osman Halihun şolle urda beren habarlaryna görä bu tagarlar bazawat bazarlardaky ýagdaýyň gowulga tarap ýetkemegini balyk wakalarynyň ardanlap başlamagyna täsir etdi. Has anyklaşdyrsak, Amy deriýadan tutulýan lakka balyklaryň bahasy olar etim bahasy bilen teň bolardy. Emma anni gow ardanlatdyp Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň ardanlap başlan balyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýuwkalanlygyny hem eýäm şol wagt gurrun beripdi.
Balykçylykda gazanlan üstünlüklere güwä geçýän resmi sanlar soňky ýyllarda hem ulalsa ulaldy, emma peselmedi. Yerli media geçen ýylyň tomusunda balyk önümçiliginiň 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 49,4% ýokarlananlygyny habar berdi. Balyk tutman bolsa ýylyň birinji ýarymynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 24% ýokarlananlygy aýdyldy. Şöýleň başynda berilen habara görä 2021-nji ýylda gaplanan balyk önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşary ýurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020-nji ýylda daşawudly telekeçiniň Ak Durna kärhanasynda her ýylda kiçi balyklaryň 10 tonnasynyň, uly balyklaryň 5-6 tonnasynyň kemala getirilýänligini habar berdi. Şeýlede 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň balykçylyk hojalyklarynyň 40-dan gowragynyň ýurdun suw gorlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük türkmen metbogatynyň tasdiklamagyna görä bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa prezident geçen 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet baýlyk hojalygy komitetini ütkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, baýlyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişteler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ütgörülüp gurulan baýlyk gozalygynyň öňdürýän baýlyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göýek gadaryna we Türkmenabat şäheri boýunça jemi 3 sany baýlyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçymyz aýtdy. Şäherde baýlygyň biraz arzan yeri Türkmenabadyň Göýek gadaryndaky et baýlyk önümler satylýan dukan hesaplanýar. Emma ol baýlyklar aljylaryň köpüs üçin el ýeterliler. Baýlyk wakalarynyň el ýeterli bolmazlygy berilýän maglumatlara görä Sewtiň emeli howdanlaryna baýlyk saklamagyň barha kynlaşma bilen bagly boldy. Suw howdanlaryna baýlyk köpeltjek bolan telekeçileriň köpüsi öz gurulmalaryna görä garaşyn girdejilerini alyp bilmediler. Battylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soraýan habarçymy da aýtdy. Baýlyklaryň gymmat bolmagy ýa-da ýylatyň elinin ýokalygy sewt ýaşaýjylarynyň arasynda baýlygy garmak, ýagny çeňekli tutmaga çalyşýanlaryň has köpelmegini alyp geldi. Ýurdun beýlek sewtlerinde hem maşgalada ýiýjek baýlygyny çeňek bilen tutmaga çalyşýan adamlaryň köpelenligi habar berilýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň baýlyk tutmagy köp gidýän ýerleriniň biri Farap bilen Özbegistan ara çağındaki Sultanda köl bolsa beýlekisi Zergerdäki uly Zey kanaly hasaplanýar. Bazarlarda satylýan baýlyk önümleri ýönekoý adamlar üçin gymmat bolmagyndan başga öňkü gowy baýlyklar hem satuwdan ýetdi diýip habarçymyz munyň bir sebäbini Amy deriýanyň suwunyň gaty çekilmegi bilen baglanyşdyrdy. Adatça Amy deriýadan tutulýan lakka, zagara baýlyklary inni satuwda kän görnenok. Olara derek tekçelerde dine iki görnüşlü baýlyk, halk içinde zimey baýlyk diýilip atlandyrylýan ýylany meňzeýän baýlyk bilen kellesul lokan amur baýlyklary bar. Bu baýlykların kilogramy 50 manat. Bir baýlygy terede goýsaň bahasy 200 manatdan geçýär. Ortaça aýlygyň 1420 manat bolsa bu baýlygy alyp iýip bolmaýar diýip habarçy has az gadanyşly iýsiz adamlaryň hem az wärligini ýatlatdy.
Şonuň bilen bir wagtda Livabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen baýlyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän baýlyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwe önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam amatly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan baýlyk önümleri has gymmat, ýüriti baýlyk pişirilýän ýerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar baýlyk ýiýjek bolsaň kiýsäňde adamdan 500 manat bolmaly, beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Baýlyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan ýerlerinde ýetiştirilýän baýlyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol baýlyklaryň diýri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän baýlyklary ekologik etäýden arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowoça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy baýlyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin baýlyklary 2 we 2.5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady.
Aşgabatyň baýlyk gysasynyň D vitamini bilen baglykdaky iň bir gussaly ýer bolsa, zey suwlaryna ýetişdirilýän arassa baglyklar bilen bagly. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan saglyk hünärmenleriniň käbir ýerini pikirlerine görä, D vitamini strategiýasy bilen baglykda Aşgabatyň zey suwlarynyň tutulýan baglyklar meselesine hem indi täzeden seretmegine wagt ýetdi. Bu mesele Türkmenistanyň baglyk gysasynyň iň gussaly ýeri hasaplanýar. Olarky suw injineri Häzir Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Kanaf, olarky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatuly ýaly yerli sinçilerin anaçlaryna görä, Aşgabat 6 asyr köýlünü, beýleki zeýsuwlaryny ýetişdirilýän barlyklaryň saglyk üçin nä derejede ýakymlydygyny baýlasa gowy bolardy. Emma Aşgabatyň ulu serişte harçlanan gümürtük taslamalarının birini açık kollan dasar yurtlu alimler hem tapırlı. Misal üçün, Wenger alimi Joseph Pekli'nin hasaplamalarına göre, Türkmenistan bu köylün veriyen tebiyyü mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. O da önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan, Son Gurbanuly Berdimuhammedow tarapından alınıp götürülen taslama käbir hünärmenlerde nägilelik döreden hem bolsa Aşgabat bu mesele gaýtadan seretmegin pikirini etmedi. Yoksa hünärmenler bu köýlüň Sowetler döwründäki taslamalaryň gaýtalanmagy boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gyzgyn howada buwarjakdygyny. Onun dürlü kimiki dökünlerden alan hapasının tevigi ve tavçılığa sebep olmak ehtimarlığını uydurdular.
Eger resmi biyanatlarda aydılan zatlar amalaşırılsa, doğulaya kurulup kutarılanda 770 iğne dördül kilometre tutacak, 70 metr şemesi çunluğu olacak köylde 130 milyard kub metrden kovrak su yerleşmeldi ve şol vaxtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci novatta 2009 yılın tonsunda ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edil häzir dowamly gurakçylyk we suw meselelerinin bölükleýin boyun alynýan wagtynda agzalmaýan hem bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň başynda bu köldän kepir, garabalyk, ak amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çap eden Eşret Köli makalasynda garaşor çökötlüğüne ýygnanan suwun mukdarynyň 580 milyon kubometre ýetenligi aýdyldy we yerli seýinçiler Hemde Nur Muhammed Hanam boň söýlerine görä garaşor çökötlügine 10 ýylda 580 milyon kubmetr suw toplanan bolsa ol ýerde göz öňünde tutulan 132 milyard kubmetr suwun ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň balyklaryň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriň ýokurlandyrmagyň esasy sütünleriniň biri ýylatyň azyk üpçünçiligi şolsanda balyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy Sağdan immun ulgamını, beyni ve nerv ulgamını goldamağı, insulinin derecesini hem öykün yürek damar ulgamının iyişini kadalaştırmağı kömek eder.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın bağlı kıssasının kutsal sorular varadaki söhbetimi dinlediniz. Söz sonu yerine ayrılsa, azatlık, bağlık ve ilatın sağlığı meselesi bilen gazıklanıp, yerli sinçiler bilen söhbetteş olanını Türkmen yazılarının biri, öz yakın karındaşının Sovet dövrününü uzak yıllar veteriner olup işlendiğini ve cüceler için yürüyte bağlık yağı geliyor. Bir cüce haram ölse, üç adam kol çekip akıt yazmalı. Ama adam çağası ölse, hiç kimden hasap sorulmayar deyip, Köp deýrenenligini gurrun berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çağ ölümünin derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň birdi we bu mesele saglyk hünärmenleriniň düşündirmegine görä ineniň göwrüllük döwrüne soň süýdemdirýän makalyny iýen iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurdun paýtagtyny we sewitlerini ady gönümleri şol sanyny mali morun kepe üçin döreyen kalmagallı novatlar saklanıp kalyan wagtyna enelerin ve çağaların sağlığı aradaki mesele hem saklanıp kalya. Aşgabatyň yurtdaki ölüm derecesi, şol sanly çağaların ölüm barada açık maglumatlary çap etmeliligi belki aýdyňlaşdyrylmaýan D vitamini ýagdaýlary bilen bagly bolup durýanlar. Bu mesele aradaki pikirlere, mümkin olan resmi maglumatlara, şahsy tejribeleriň paýlaşylmagyna garaşýarys. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs.